რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენოსნეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საოკუპაციო ძალებმა აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საზღვარი ახალი მავთულხლართებით გაამაგრეს.
ახლობის სხვაში იზრდებოდა და ამ შემთხვევაში ორმაგი ეს იქნება მავთულხლართი.
ჰესის მშენებლობისგან რიონის ხეობის გადარჩენისთვის ბრძოლა საპროტესტო აქციით და სამართლებრივი გზით გრძელდება.
ხავარი არგუმენტი რის საფუძველზე ჩვენ ვითხოვთ გასაჩივრებული ბრძანების ბათილობას, ეს გახლავთ დარღვევა.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში მოსაოდნელია ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდა. გადაწყვეტილება სხვალ მიიღებს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისია. მისმა თავმჯდომარემ დავით ნარმანიამ დღეს მხოლოდ ისთქვა, რომ კომისია მიიღებს ობიექტურ და დაბალანსებულ გადაწყვეტილებას და გათვალისწინებულ იქნება მხოლოდ აუცილებელი ხარჯები, რათა მოქალაქეებმა ელექტროენერგია უწყვეტად მიიღონ. მანამდე კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიამ გამოაცხადა, რომ ელექტროენერგიის ტარიფის მნიშვნელოვანი ზრდა გარდაუვალია. კომპანიის თანახმად დღეს მოქმედი ტარიფი, რომელიც 2018 წლის 1 იანვრიდან 3 წლის ვადით დადგინდა, ობიექტური მიზეზების გამო დიდი ხანია ვერ ანაზღაურებს დრამატულად გაზრდილ ხარჯებს ელექტროენერგიის შესყიდვის თუ სხვა მიმართულებებით და უკვე 10 თვეა კომპანია მწვავე ფინანსურ კრიზისშია. ყველაბა ცნობიერებს საკითხი სენსიტიურობას და სოციალურ ფაქტორს, უფრო მეტიც ნიშნულოვნად გაზრდილი ტარიფი ჩვენთვის პრობლემური დავალიანებების თუ სხვადასხვა რისკის ზრდას გამოიწვევს, თუმცა მეორე მხრივ თუ სრულად არ დაფინანსდა შესყიდული ელექტროენერგიის ხარჯი და აუცილებელი საინვესტიციო პროექტები, კომპანია უბრალოდ ვერ გააგრძელებს ოპერირებას, რისკის ქვეშ დადგება ელექტრომომარაგების საკითხი და ამით პირველ რიგში აბონენტის ინტერესები დაზიანდება, განაცხადა ენერგოპრო ჯორჯიას გენერალურმა დირექტორმა მიხელ ბოცვაძემ. მანიმედი გამოთქვა, რომ ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის ხვალინდელი გადაწყვეტილება იქნება დაბალანსებული და შექმნილი მძიმე მდგომარეობის ადეკვატური. ელენე ხოშტარიამ დატოვა პარტია ევროპული საქართველო. მისი სიტყვებით, ამ პოლიტიკური ციკლის ამ ეტაპზე მიიღო გადაწყვეტილება დაიწყოს დამოუკიდებელი პოლიტიკური ცხოვრება. ხოშტარიას განცხადებით, ის არ გადადის რომელიმე სხვა პარტიაში და რჩება ოპოზიციურ ერთობაში, რომელიც დღევანდელ რეჟიმთან ბრძოლის პროცესში უძლიერესი იარაღია.
რო არ იყოს რაიმე სპეკულაციები, სათქმელიც კი არ არის, რომ არც კი განვიხილავ პარლამენტში შეხვისაკის. ჩემი პოლიტიკური პოზიციები რჩება აბსოლუტურად იგივე. უბრალოდ მე მაქვს ახალი გეგმები პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ახალი პლატფორმის შექმნა, ახალი პოლიტიკური ძალის შექმნა. ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმთან ბრძოლაში მნიშვნელოვანია როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობა, აქტივიზმი, ასევე მტკიცე, ერთიანი, კოორდინირებული, პრინციპული პოლიტიკური პროცესი და მე ორივე მიმართულებით ვაპირებ ბრძოლის გაგრძელებას.
ელენე ხოშტარია მადლობა გადაუხადა ევროპულ საქართველოს და თქვა, რომ ეს არის გუნდი, სადაც პრაქტიკულად დაიწყო პოლიტიკური ცხოვრება. მასთან ერთად გაიარა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ბრძოლები და ბევრი რამ შეიძინა. ხოშტარიამ არ უპასუხა ჟურნალისტების შეკითხვას, არის თუ არა პარტიაში უთანხმოება. ვერსიებს, რომ ევროპულ საქართველოში უთანხმოება, ბინძური ჭორი უწოდა პარტიის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ. მისი თქმით, დიდი ხანია იცოდნენ, რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ელენე ხოშტარია აპირებდა დამოუკიდებელ პოლიტიკურ საქმიანობას მეტი აქცენტით სამოქალაქო აქტივიზმზე. ბაქრაძის განცხადებითვე, ეს არ არის ევროპული საქართველოდან გადინების პროცესი, როგორც ეს ზოგიერთ სურს წარმოაჩინოსო. სოფლიოში 91 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირების აღრიცხული შემთხვევების რაოდენობა. უკვე გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი 47 მილიონ 300 000 აჭარბებს. COVID-19-ით გარდაცვლილია 1 700 000-ზე მეტი ადამიანი. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19-ით დაავადებული 41 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 4769 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 529 38 შემთხვევა. უკმე დღეებში ტესტირების მაჩვენებელი მცირდება და შესაბამისად ნაკლებია აღრიცხული შემთხვევების რაოდენობაც, თუმცა ბოლო დროა ზოგადად ქვეყანაში შეინიშნება ინფიცირების მაჩვენებლის კლება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში, განსაკუთრებით კი ბოლო ორ კვირაში, ყველა ინდიკატორით მაჩვენებელი დაწეულია და თუ დეკემბრის დასაწყისში 100,000 მოსახლეზე ახალი შემთხვევების რაოდენობით საქართველო პირველ ადგილზე იყო ევროპაში და ზოგიერთ მომენტში მსოფლიოშიც, დღეს ევროპაში მერვე ადგილზეა, ხოლო მსოფლიოში მეთორმეტეზე. ამირან გამყრელიძის თანახმად, ამჟამად საქართველოში გარდაცვალების მაჩვენებელი 1%-ია, ხოლო გამოჯანმრთელების 92%. მისივე განცხადებით, მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია ისიც, რომ ინფიცირების დადებით ობის პროცენტი იკლებს და თუ დეკემბრის პირველი 5 დღის საშუალო მაჩვენებელი 28-29% იყო, დღეს ის ჩამოსულია 13.5%-ზე.
ყველა ეს ერთად ეს ინდიკატორი, ანუ ინციდენტობის შემცირება 100,000 მოსახლეზე და დადებითობის მაჩვენებლის ქვესვლა, ეს მიუთითებს, რომ ინფიცირება ქვეყანაში ცირდება. ასევე თუ შეადარებთ ზარებს ცხელხაზზე, 112-ზე და ამავდროულად, ნახავთ, რომ ნაკლები მიმართვიანობაა COVID-ის გამო და ნაკლები მიმართვიანობაა ასევე პოლიკლინიკებში ტესტირებისთვის. ეს ყველაფერი მიუთითებს, რომ ოდნავ სიტუაცია მშვიდდება ქვეყანაში, მაგრამ ეს არავით არის ჩვენ დამშვიდების საფუძველს არ გვაძლევს, იმიტომ რომ სიტუაცია შეიძლება ყოველთვის და ყოველწლს თუ არ დავიცავ ჩვენს რეგულაციებს შეიძლება გამწვავდეს.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის განცხადებით და ჯანმრთელობის გაზომვათა ინსტიტუტის ახალი პროგნოზით, რომელსაც პერიოდულად საქართველო ეყრდნობა, იმ შემთხვევაში თუ არსებული შეზღუდვები გაგრძელდება იანვრის ბოლოს, ქვეყანაში კორონავირუსის დღიურად 1,571 შემთხვევა იქნება, ხოლო თუ ეს შეზღუდვები შემსუბუქდება იანვრის ბოლოს, ინფიცირების ყოველდღიური მატება შესაძლოა 5,000-მდე იყოს. უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ დღევანდელ სხდომაზე მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ტესტირების გაფართოების პროცესში ჩაერთვებიან ტაქსის მძღოლები, რადგან როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა თქვა, როცა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მუშაობს, მოქალაქეებთან ყველაზე მეტი შეხება სწორედ ტაქსის მძღოლებს აქვთ. ასევე საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ტესტირებაში ჩაერთვებიან სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლები. მოგეხსენებათ, ამ ხნის განმავლობაში სხვადასხვა რელიგიური რიტუალი იქნება, განაცხადა ამირან გამყრელიძე მისივე ინფორმაციით. ასევე მნიშვნელოვანი იქნება ღია აგრარული ბაზრობების და მოვაჭრეთა ტესტირების პროცესში ჩართვა. ამირან გამყრელიძემ დღეს ასევე განაცხადა, რომ საქართველოში კორონავირუსით ხელახლა ინფიცირების რამდენიმე შემთხვევასთან დაკავშირებით კვლევა ჩატარდა. საუბარია ეჭვზე, რომელიც 7-8 შემთხვევაში არსებობდა. საბოლოო გადაწყვეტილებას, საბოლოო შედეგი კვლევისა მოგვიანებით გახდება ცნობილი. გარდა ამისა, დაზუსტებით კვირის ბოლოს გაირკვევა, არის თუ არა საქართველოში კორონავირუსის ახალი შტამი, რომლის გავრცელებაც რამდენიმე კვირის წინ დიდ ბრიტანეთში დაიწყო და მას შემდეგ მსოფლიოს დაახლოებით 20-მდე ქვეყანაში დაფიქსირდა COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსის ახალი სახეობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმის პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს დაადასტურა, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლება განაახლეს სოფელ ფახულანთან. სოფელი ფახულანი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის, მას კი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ესაზღვრება გალის რაიონის სოფელი საბერიო. აღსანიშნავია, რომ ფახულანის საბერიო საოკუპაციო ხაზთან მავთუხლართები უკვე წლები არსებობს, თუმცა მეორე პარალელური ხაზის გავლება ჯერ კიდევ 2020 წლის მაისში დაიწყეს. მაშინ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლება ადგილზე ხიზბოძები მიიტანეს და ტერიტორია მონიშნეს. აქვე გეტყვით, რომ ფახულანის საბერიოს მონაკვეთი ერთ-ერთია იმ ორ ტერიტორიას შორის, სადაც დე ფაქტო ხელისუფლებას გახსნილი აქვს ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტი. რა ხდება ამჟამად ფახულანის აბერიოს მონაკვეთზე, რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სოფელ ფახულანის მოსაზღვრე ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ საბერიოში რუსმა სამხედროებმა ბორდერიზაციის პროცესი განაახლეს. მათ საოკუპაციო ხაზთან არსებულ ეგრეთ წოდებულ საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან დამატებითი მავთულფართები გააბეს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში წალენჯიხის მერის წარმომადგენელი სოფელ ფახულანში ჯონი გოგოხი აცხადებს, რომ დამატებით მავთულფართები მცირე მონაკვეთზე, ძირითადად იმ ადგილებშია გავლებული, სადაც საოკუპაციო ხაზის კვეთა მარტივად იყო შესაძლებელი.
მედიონერ საქონელიც პიროვნებებიც ახლა მცოდაეთ მაშარებით მეორე ვავთულფართი ონ ეგრეთ წოდებული საზღვარი იყო იქითან მხარეს გააწეს ახლა მისვლა შეიძლებოდა და ამ შემთხვევაში ორმაგის იქნება ავთულფართი ალბათ 50-60 მეტრო
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით ბორდერიზაციის პროცესი 26 და 27 დეკემბერს მიმდინარეობდა განცხადებაში რომელიც სულ 28 დეკემბერს გაავრცელა ნათქვამია რომ საოკუპაციო რეჟიმმა გაავლო ახალი მავთულფართები და ასევე მათ მიერ დამონტაჟდა ახალი კონსტრუქციებიც. საოკუპაციო ძალების აღნიშნული ქმედება წარმოადგენს მორიგ დესტრუქციულ ნაბიჯს, რაც კიდევ უფრო მეტ პრობლემებს უქმნის მოსახლეობას თავისუფალი გადაადგილების კუთხით და აუარესებს ადგილზე არსებულ უსაფრთხოების გარემოს. საკითხთან დაკავშირებით გააქტიურებულია ცხელი ხაზი, ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და საერთაშორისო პარტნიორები. კითხულობთ სახელმწიფო უსაფრთხოების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. საოკუპაციო ხაზზე მოქალაქეთა მიმოსვლა უკვე 10 თვეა აგრძელულია. დეფაქტო ხელისუფლებამ პანდემიის მიზეზით 14 მარტს აკეთა როგორც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტთან მოქმედი ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტი ენგურის ხიდზე, ასევე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტთან არსებული ფახულანის საბერიოს პუნქტიც. სოხუმი გამონაკლის მხოლოდ მძიმე ავადმყოფებისთვის უშვებს, რომლებიც სასწრაფო დახმარების მანქანას დანარჩენ საქართველოში გადმოჰყავს.
საერთოდ შეჭვეჭილია COVID-თან დაკავშირებით, მაგრამ თუ გადაუდებელი აუცილებლობა გაატარებენ.
ამბობს ჯონი გოგოხია. ფახულანის საბერიო საოკუპაციო ხაზის სიგრძეზე წლებია მავთულფართებია გაბმული, თუმცა ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე რიგით მეორე ხაზის მონიშნა მაისის თვეში დაიწყო. მაშინ რუსმა სამხედროებმა ადგილზე მავთულფართებთან ერთად ხის ბოძები მიიტანეს და ტერიტორიის მონიშნა დაიწყეს. მაისში მავთულფართების განახლების პროცესი მიმდინარეობდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩის მოსაზღვრე ოკუპირებულ ნაბაკევშიც. როგორც რადიო თავისუფლებას ოკუპირებული სოფლის მოსაზღვრე ხურჩაში მცხოვრები არველოდ ჩონია უყობა, ამჯერად ნაბაკევში დამატებითი კონსტრუქციის აღმართვა არ მიმდინარეობს. მისივე თქმით, სოფლებს შორის მავთულფართები იმდენად ჭიდროდ არის გაბმული, რომ დამატებით გამაგრებას უკვე აღარ საჭიროებს.
გააკეთეს ორ ლინიაში ორი წელია მისმერე.
აფხაზეთ სამეგრელო საოკუპაციო ხაზზე 2017 წლამდე 4 ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი ენგურის ხიდი, ხურჯანაბაკევი, ოტობაია ორსანტია და საბერიო ფახულანი ფუნქციონირებდა. მათ ყოველდღიურად ასობით ადამიანი კვეთდა. 2017 წლიდან კი დეფაქტო ხელისუფლებამ მოქალაქეთა გადაადგილების უკეთ გაკონტროლების მიზნით მხოლოდ ორი დატოვა: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტთან ენგურის ხიდი და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტთან საბერიო ფახულანის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი.
Тамара Зантараем гиамбот абхазეთის საოკუპაციო ხაზთან საბერიო ფახულანის მონაკვეთზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების განახლების პროცესზე ამ ტერიტორიაზე მდებარეობს ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტიდან ორი საკონტროლო გამშვები პუნქტიდან ერთი, რომელსაც აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლება პერიოდულად უხსნის გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში აფხაზეთში მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომლებსაც ძირითადად გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მისაღებად სჭირდებათ დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე გადასვლა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში 24 დეკემბრიდან ეგრეთ წოდებული შეზღუდვების შემსუბუქების ჩამონათვალში არ მოხდა საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის და ასევე დიდ ქალაქებში მუნიციპალური ტრანსპორტის მიმოსვლის აღდგენა. მიმოსვლა უკვე საკმაოხანია შეჩერებულია სოფლებიდან მუნიციპალური ცენტრების მიმართულებითაც, საუბარია საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ამანკი დამატებითი პრობლემა შეუქმნა ამ ტრანსპორტის მძღოლებს. Მაგალითად, გორის მუნიციპალიტეტში 100-მდე ასეთი მძღოლია. მათ შესახებ უფრო მეტს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ვლადიმერ სადუნაშვილი 40 წელია მძღოლად მუშაობს და არ ახსენდება დრო, როცა ამდენ ხანს უმუშევრად იყო დარჩენილი. პანდემიის დაწყებამდე სადუნაშვილი ყოველდღიურად გორი ხვედურეთის მარშრუტს მიკროავტობუსით ასრულებდა. მიღებული შემოსავლის ნაწილი თავად რჩებოდა, ნაწილი კი სატრანსპორტო კომპანიის ანგარიშზე შექონდა. ვლადიმერი 24 დეკემბერს საქართველოში კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვების გაუქმებას საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილების მიმართულებით აცელოდა, თუმცა მისი მოლოდინი არ გამართლდა. ძღოლი ფიქრობდა, რომ ახალი წლის დღეებში მცირე შემოსავალი მაინც გაუჩნდებოდა და ოჯახის წევრებს საჩუქრებით გაახარებდა.
რა ვაჭამო შვილებსა, შვილიშვილებსა, შვიდი შვილიშვილი მყავდა, პური ხომ მაინც მოუტანო, ერთი გაჩერებული ვარ და ორი შემდეგ კიდე რა იქნება, ვირაიც.
გაზაფხულზე დაწესებული პირველი შეზღუდვების დროს მან ფინანსური დახმარება სახელმწიფოსგან მიიღო. ახლაც შევსებული აქვს ელექტრონული განაცხადი.
ვიწვალე დახმარებაზე. რაღაცები ელექტრონულად შევავსე. შარშან ადვილად ავიღე, მაგრამ წელსა შევავსე რაღაცები, ერთი კრუა ველოდები და ის 300-იანი დახმარება არ მოვიდა, რა ვიცი. Ну, რა თქმა უნდა, ცოტა შეღავათი იქნება, კაც 300-იანი მაინც. რაღაცას შეიძლება ადამიანის ახალწროთ.
გორის მუნიციპალიტეტში სადუნაშვილის მსგავსად დაახლოებით 100 მძღოლი დღეს უმუშევარია. მათი ნაწილი ფიქრობს, რომ ახალი წლის წინა დღეებში გარკვეული რეგულაციების გათვალისწინებით ტრანსპორტის გადაადგილებაზე შეზღუდვების მოხსნა შესაძლებელი იყო, რაც სოფლად მცხოვრებ მოქალაქეებსაც მცირედით შეუმსუბუქებდა ყოფას. თუმცა მძღოლების მეორე ნაწილი ფიქრობს, რომ მთავრობის გადაწყვეტილებას ყველა უნდა დაემორჩილოს, რადგან გადაადგილების შეზღუდვით ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის შემსუბუქებაა შესაძლებელი. მძღოლი დავით მექვაპიძე აცხადებს, რომ სახელმწიფომ საჭიროების მიხედვით უნდა იმოქმედოს.
ველოდებული, მაგრამ თუ არ არის საჭირო, ნუ გახსენე. ეგრე ჯობია.
ეპიდემიოლოგიური ვითარების შემსუბუქებას ელოდებიან სატრანსპორტო კომპანიაშიც, რომელიც საქალაქო და საქალაქთაშორისო მარშრუტებს ასრულებს. კომპანიის ხელმძღვანელი ზურაბ ჭეჭელაშვილი აცხადებს, რომ ორგანიზაციის ამუშავება კორონავირუსის გავრცელების შემცირებასია დამოკიდებული.
100-ზე მეტი მძღოლი და თანამშრომელია, რომელმაც COVID პანდემიის გამო სამსახური არ აქვს ერთუში და დაკარგა. დიდი იმედია, რომ აღუდგებათ და ექნებათ ისევე სამსახური, ყველაფერი კარგად იქნება.
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ადგილობრივი მძღოლებისთვის ფინანსური დახმარება გათვალისწინებული არ არის. გორის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი აცხადებს, რომ მერია უკიდურესად გაჭირვებულებს პროდუქტების პაკეტით ეხმარება და მათ რიცხვში მძღოლები არ შედიან.
ბიუჯეტიდან ჩვენ გამოვყავით 100,000 ლარი უკიდურესად გაჭირვებული ადამიანებისათვის, რომლებიც აი ცუდგომარეობას ჩავარდნენ აი ამ COVID-19-თან დაკავშირებით.
სატრანსპორტო კომპანიის მძღოლები ავტოსადგურის ტერიტორიაზე ყოველდღიურად მაინც იკრიბებიან და ერთმანეთში განიხილავენ კორონავირუსით ინფიცირების სტატისტიკას. ბოლო დღეების მონაცემები მათ იმედს აძლევს, რომ ვითარება უკეთესობისკენ შეიცვლება და მათი ამუშავების დროც მალე დადგება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 60 დღეზე მეტი აუწყვეტი აქცია მიმდინარეობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, იმ ადგილის მახლობლად, სადაც ჰიდროელექტროსადგური ნამახვანი უნდა აშენდეს. სამოქალაქო აქტივისტები და მათი უფლებების დამცველები საპროტესტო აქციებთან ერთად ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ ბრძოლას სამართლებრივი გზითაც აგრძელებენ. ამ ყველაფრის შესახებ ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
უკვე ორი თვეა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზონეთში მოწყობილ კარავში სოფლის მცხოვრებნი და სამოქალაქო მოძრაობის რიონის ხეობის გადარჩენისთვის წარმომადგენლები მორიგეობენ. მდინარე რიონის კალაპოტთან ნამახვანის ხესების კასკადის მშენებლობის მოწინააღმდეგეები სოციალური ქსელებით ყოველდღიურად აქვეყნებენ ფოტო და ვიდეო მასალებს. ბოლო ორი თვის განმავლობაში უწყვეტად მიმდინარე აქციის მონაწილეთა მოთხოვნაა შეჩერდეს ნამახვანის ხესების კასკადის მშენებლობა და კომპანია ენკა ხეობიდან ტექნიკა გაიტანოს. სამოქალაქო მოძრაობის წევრებმა შეაგროვეს 10,000-ზე მეტი ხელმოწერა პეტიციაზე, რომლითაც ითხოვენ შეწყდეს რაჭალე ჩხუმში ჰესების მშენებლობა. სამოქალაქო მოძრაობა რიონის ხეობის გადარჩენისთვის წევრის ვარლამ ლიპარტელიანის ინფორმაციით, პეტიცია უკვე გაუგზავნეს საქართველოს მთავრობას, პრემიერ-მინისტრს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის და ეკონომიკის სამინისტროებს და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს. ვარლამ ლიპარტელიანის განცხადებით, 433 მეგავატიანი ჰესების კასკადის რეზერვუარების ზედაპირის ფართობი 610 ჰექტარი უნდა იყოს, შედეგად კი იტბორება წყალდუბოსა და ლეჩხუმის მუნიციპალიტეტების სოფლები, რაც გავლენას მოახდენს მიკროკლიმატზე და უარყოფითად იმოქმედებს ვაზის ჯიშებზე, ცოლიკაურსა და უსახელაურზე სოფელ ტვიში და ხვანჭკარაზე ამბროლაურში. როგორც ლიპარტელიანი ამბობს, პროტესტის საფუძველია შესაბამისი კვლევების გარეშე მშენებლობის დაწყება. აქტივისტის ინფორმაციით, მას შემდეგ, რაც ადგილობრივმა მოსახლეობამ კომპანიის წარმომადგენლებს მშენებლობის ნებართვა და შესაბამისი დოკუმენტაცია მოთხოვა, კომპანიამ რამდენიმე ადგილზე სამუშაოები შეაჩერა და მძიმე ტექნიკა გაიყვანა.
ხეობაში რვაუბანზე არის სამზე დარჩენილი და იმ დანარჩენი ხუთზე პრაქტიკულად თვითონ ჩვენ როგორც ვიყავდი გადმე და წავიდნენ. აქ რაც ვარ, არავის კერძო საკუთრება არ დაგვიზიანებია და ვდგავართ გზაზე. ერთადერთი იყო ის ჯვარი, სადაც აღმართეთ კომპანიას მაშინო, რომ მოუთხოვეთ ჩვენ, რომ წარმოადგინეთ დოკუმენტაცია, რომ ამ მიწაზე თქვენ ეხა სამუშაოების განხორციელების უფლება გაქვთ, ვერ გვაჩვენეთ ეს დოკუმენტი. მეორე დღეს გაიყვანეთ თვითონ ყველაფერი.
ვარლამ ლიპარტელიანის განცხადებითვე, ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეები მოითხოვენ მთავრობის წევრებთან კომუნიკაციას, რათა პასუხი მიიღონ მათთვის აქტუალურ ყველა შეკითხვაზე, რომელიც ქვეყნის ენერგოპოლიტიკას ეხება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ამ დრომდე ელოდება სასამართლოს ხდომის დანიშნვას თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც სარჩელი აპრილში შეიტანა. ორგანიზაციამ გაასაჩივრა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მიერ მშენებელი კომპანიის სასარგებლოდ 2020 წლის 28 თებერვალს გამოცემული ბრძანება. საიას იურისტის დარინე სალდაძის განმარტებით, ბრძანება კანონშეუსაბამოა, რადგან ნაცვლად იმისა, რომ კომპანიას რისკების შესაფასებლად ჯერ ყველა სახის ექსპერტიზა ჩაეტარებინა, მას მშენებლობის უფლება მიეცა და დაევალა ეტაპობრივად წარმოადგინოს კვლევების დასკვნები.
გასცალ დადებითი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება და პოსტფაქტუმ ითვალისწინებს ბრძანებაშივე დაბალდებულებს კომპანიას. ამ შემთხვევაში ეს არის შეპესე ენკა რინიუბელზი, ჩაატაროს მთელი რიგი კვლევები და წარმოადგინოს დოკუმენტაცია სამინისტროსში. მთავარი არგუმენტი რის საფუძველზე ჩვენ ვითხოვთ გასაჩივრებული ბრძანების ბათილობას, ეს გახლავთ სწორედ ეს დარღვევა.
იურისტ დარინე სალდაძის განმარტებით, საქართველოს კანონმდებლობა მსგავსი სახის საგამონაკლისო შემთხვევებს არ ითვალისწინებს. ნამახვანის ჰესების კასკადის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა საპასუხოდ კომპანია ენკამ რამდენჯერმე გაავრცელა წერილობითი განცხადება, რომელშიც აღნიშნული იყო, რომ კომპანია კანონის დაცვით მოქმედებს და ყველა საჭირო დოკუმენტი აქვს, მათ შორის კვლევების დამადასტურებელი. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ განაცხადა, რომ ნამახვანი 800 მილიონი დოლარის ინვესტიცია და პოსტპანდემიურ პერიოდში ასეთ მეგაპროექტებს უნდა გავუფრთხილდეთ. თურნავას მტკიცებით, ნამახვანი ჰესის სამშენებლო ნებართვა ყველა წესის დაცვით გაიცა. გადამოწმება ეტაპობრივად ხდება და პროექტის უსაფრთხოებას დიდი ყურადღება ექცევა. თავის მხრივ მშენებლობის მოწინააღმდეგეები მიიჩნევენ, რომ პეტიციის ხელმომწერთა სიმრავლემ მთავრობა უნდა დაარწმუნოს დიდი ჰესების მშენებლობის შეჩერებაში.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალიტეტებში მცირე მეწარმეებს სხვადასხვა პროექტის დაფინანსებით პერიოდულად ეხმარებიან საერთაშორისო ორგანიზაციები. არის შემთხვევებიც, როცა ასეთი პროექტის თანადაფინანსებას ახორციელებენ თავად მუნიციპალიტეტებიც. თუმცა მაგალითად კახეთში ერთ-ერთმა მუნიციპალიტეტმა გადაწყვიტა კერძო პროექტი მთლიანად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დააფინანსოს. ეწინააღმდეგება თუ არა ეს გადაწყვეტილება კანონს და რა ეჭვი გაჩნდა ადგილობრივ ოპოზიციაში? გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა აუქციონის გარეშე. სატენდერო დოკუმენტაციაში წერია, რომ მერია შეიძენს 2 ერთეულ ჩირის საშრობ მოწყობილობას. ამისთვის კი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 6700 ლარია გამოყოფილი. გამოქვეყნებულ დოკუმენტებში არაფერი წერია იმის შესახებ, თუ რა საჭიროებისთვის იყიდის მერია ჩირის საშრობებს. რადიო თავისუფლება ყვარლის მერის მოადგილეს და სატენდერო კომისიის თავმჯდომარეს მდგომარეს გივიზ აუტაშვილს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, რისთვის ყიდულობს მერია ჩირის დამამზადებელ აპარატებს. ზაუტაშვილმა ამ თემაზე საუბარი არ ისურვა. ჩვენ შეკითხვებს არ უპასუხა არც სატენდერო კომისიის წევრმა და ტენდერის წარმოებისას საკონტაქტო პირმა ანა ტოჩილაშვილმა. მოგვიანებით კი მერიის პრესსამსახურმა ყვარლის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ქევხიშვილთან გადაგვამის ამართა და გვითხრა, რომ ყველაზე კარგად ამ საკითხს სწორედ ქევხიშვილი იცნობს. დავით ქევხიშვილი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტს გააჩნია ახალგაზრდული პროექტი, რომლის ფარგლებშიც 18-დან 30 წლამდე პირებს ბიზნეს იდეებს უფინანსებენ. უფრო კონკრეტულად კი მათ ტექნიკურად ეხმარებიან. ქევხიშვილის თანახმად, სწორედ ამის გამო ყიდულობს მერია ჩირის საშრობ მოწყობილობებს. ის ამბობს, რომ მათ უკვე დააფინანსეს 10-მდე ბიზნეს იდეა და ახალგაზრდა მეწარმეებს გადასცეს საკერავი მანქანები, მეფუტ კრეებს სპეცმოწყობილობები და ასე შემდეგ. ქევხიშვილის თქმით, ასევე ამ პროექტის შემადგენელი ნაწილია სასწავლო კურსების დაფინანსება. ჩვენ ქევხიშვილს ვკითხეთ, რამდენად გამართლებულია კერძო ბიზნეს იდეების დაფინანსება ბიუჯეტიდან, მაშინ როცა კანონი ადგილობრივ თვითმმართველობებს მსგავსი საქმიანობის განხორციელებას არ ავალდებულებს.
აქციებს ყურადღება ხმალდება ნახეთ ადგილზე მცხოვრებ ახალგაზრდებს, რომლებიც უშუალოდ ყვალის რაიონის მაცხოვრებლები არიან, ეს ერთი, და მეორე, გამომდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ფონიდანაც ქვეყანაშია შექმნილი და ასევე მიგრაციის პრობლემებიდან დაკავშირებული, რომ ყველა უცხო ერთი გარბის და შესაბამისად ადგილზე არ აქვს საშუალება რაღაცა სტარტაპის ნაწილში თავიანთი რთულითადონ და დაიწყონ, შესაბამისად ჩვენ ასეთი ფორმით ვეხმარებით.
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან კერძო ბიზნეს იდეების დაფინანსებას, თუნდაც ტექნიკურ მატერიალური კუთხით, გაუმართლებელს უწოდებს ოპოზიციის ნაწილი. ლეიბორისტული პარტიის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნიკოლოზ ვარდოშვილი ამბობს, რომ მსგავსი პროექტების მიმართ არსებობს გონივრული ეჭვი შესაძლო კორუფციის შესახებ. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თქმით, ეჭვები განსაკუთრებით მძაფრდება იმ ფონზე, როცა მსგავსი პროექტი უკვე არსებობს, რომელიც აწარმოეს საქართველოში სახელით არის ცნობილი.
ვითომ ვიღაცა მეწარმეს უნდა უყიდონ? ჯერ ერთი რატო უნდა უყიდოს ვიღაცა მეწარმეს მუნიციპალიტეტმა? ამისთვის ბევრი დონორი ორგანიზაცია არსებობს. ეს არანაირი მეწარმესთვის არ არის, ეს დარწმუნებული ვარ, მუნიციპალიტეტის მერს ჭირდება ან მერთან დაახლოებულ ადამიანს.
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის თანახმად, საქართველოს მუნიციპალიტეტებს აქვს ექსკლუზიური და სავალდებულო მიმართულებები, რომლებიც მათ თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში აუცილებლად უნდა შეასრულონ. თუმცა ამ ჩამონათვალში არ შედის კერძო ბიზნეს პროექტების დაფინანსება. ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში კოტე კანდელაკი გვეუბნება, რომ არსებობს პრაქტიკა, როცა თვითმმართველობები დონორ ორგანიზაციებთან ერთად გარკვეული სახის სოციალური პროექტების თანადაფინანსებაში შედიან, მაგრამ მისივე თქმით, არსმენია ისეთი პროექტის შესახებ, როცა თვითმმართველობა კომერციულ ბიზნეს იდეებს სრულად აფინანსებდეს.
ეს არ არის ეს სავალდებულო ხარჯები, რომელიც მუნიციპალიტეტმა უნდა განახორციელოს, როგორც არის დასუფთავება თქვა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, სამხედრო ახები და ასე შემდეგ. ეს დამატებითი სავალდებულების აღება მუნიციპალიტეტის მიერ, ზოგადად მიხასალმებელია თუ ეს ყველაფერი ხდება კანონმდებლობის ჩარჩოებში. არის ხოლმე, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციების გარკვეულ პროექტებს ახორციელებენ თანადაფინანსებით, შედიან ხოლმე ასეთ ეკონომიკური განვითარების პროგრამებში მუნიციპალიტეტები, მაგრამ მე სხვა მუნიციპალიტეტებში მსგავსი პრესესი დამოუკიდებელი პროგრამების განხორციელება არ შეხვედრია.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, თანადაფინანსების სისტემას კახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებიც მიმართავენ, მაშინ როცა დონორი ორგანიზაციები კონკრეტულ პროექტებს მხოლოდ ნაწილობრივ აფინანსებენ. თუმცა ბიზნეს იდეების სრულად დაფინანსება ყვარლის გარდა რეგიონის არც ერთ მერიას არ აქვს. არღვევს თუ არა კანონს ყვარლის მუნიციპალიტეტი, მაშინ როცა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ბიზნეს იდეებს აფინანსებს. ამ შეკითხვაზე პასუხს სავარაუდოდ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური გასცემს, მაშინ როცა მუნიციპალიტეტის მუშაობას მათ შორის ფინანსების ხარჯვის მიზნობრიობა შეისწავლის. მანამდე კი სპეციალისტების ერთი ნაწილი ამბობს, რომ იმ ფონზე, როცა მუნიციპალიტეტებს ისედაც მცირე ბიუჯეტი აქვთ, თანხები არ უნდა იხარჯებოდეს ისეთ პროექტებზე, რომლის განხორციელებასაც მათ კანონი არ ავალდებულებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა უმუშევრობის სტატისტიკა, სადაც ახალმონაცემთან ერთად წარმოდგენილია წინა წლებში შესაბამისი დონის შეცვლილი მაჩვენებელი, რომელიც ამჯერად ახალი მეთოდოლოგიითა დაანგარიშებული. კერძოდ თუ 2019 წელს უმუშევრობის დონე თავდაპირველი მონაცემებით 11.6% იყო, ახალი მეთოდოლოგიით ამაჩვენებელმა 17.6% შეადგინა. ახალი სტანდარტი თვითდასაქმებულად აღარ ითვლებიან საკუთარ ოჯახურ მეურნეობაში მომუშავე პირები, რომლებიც წარმოებული პროდუქტის 50%-ზე მეტს პირადი მოხმარებისთვის იყენებენ. საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა დღეს მხარი დაუჭირა მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტს, სადაც ეკონომიკური პარამეტრები გაუარესებულია და მიზეზად დასახელებულია კორონავირუსის პანდემია. მაგალითად, დეფიციტი 7.6%-ია, ხოლო მთავრობის ვალი აჭარბებს 60%-იან ზღვარს, მაშინ როცა ეკონომიკური თავისუფლების ორგანული კანონით მთავრობის ვალი ვალის მთლიანში და პროდუქტთან შეფარდება 60%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. თქვენ მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.